إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمرنز نفسما سرد السا Allah'tan korkmağı tövsiyə edirəm. Çünki bu Allah Taala'nın həm bizə, həm də bizdən əvvəlki ümmətlərə etdiyi bir nəsihətidir. Ona görə Allah Taala öz kəlamında, öz kitabında buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Və ya Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və sonra qardaşımızı təbrik edirəm. Allah Taala onun bu evliliyini mübarək etsin. Həmsinin valideynlərinə göz aydınlığı verirəm. Allah Taala onu və ailəsini həm bu dünyada, həm də axirətdə xoşbəxt olan bəndələrdən etsin. Və ailə qurmaq məsuliyyətli bir işdir. Çünki ailə elə bir əzəmətli neymətdir ki, elə bir əzəmətli əmirdir ki, görərsən ki, ailə sanki cəmiyyətdə necə ki, qəlb cəsədə bağlıdır, ailə də cəmiyyətə elə bağlıdır. Ailə cəmiyyətdə cəmiyyətin qəlbidir. Necə ki, qəlb cəsəddə əgər sağlam olsa, cəsəd sağlam olur. Və əgər qəlb cəsəddə xəstə olsa, bütün cəsəd xəstə olur, eləcə də ailə. Əgər ailə sağlam olarsa, sağlam əsaslar üzərində qurularsa, cəmiyyət də sağlam olar. Cəmiyyət də sağlam əsaslar üzərində olar. Yox, ailə təməli sağlam əsaslar üzərində olmazsa, fəsad üzərində, günah üzərində və başqa batil işlər üzərində olarsa, həmin cəmiyyət də bu fəsad içində olar. Ona görə dinimiz ailəyə önəm verib. Ailəyə böyük yer ayırıb. Və başqa dinlərdə bunu görməzsən, bunu tapmazsan. Ona görə də insan ailə həyatı quranda çalışmalıdır ki, ailəsinin əsasları bu din üzərində olsun. Çünki bu din bu ailəni islah edəcək. Bu din bu cəmiyyəti islah edəcək. Ona görə ki, o dinlər ki, onlarda ailə cəmiyyətdə heç bir önəm daşımır, görsən ki, o cəmiyyətlər və ya o dini daşıyan cəmiyyətlər xəsarət içindədir. O dini daşıyan cəmiyyətlər həlak və ya həlakə uğramaq üzrədir. Ona görə də ailə mühümdür. Və ailədə də məsuliyyət həm kişinin, həm qadının üzərinə düşür. Allah Taala fikir versək, ailələrə müraciət edəndə, ailədə, ailə başçısına müraciət edəndə, təkcə özünü qorumağı yox, bütün ailəni qorumağı əmr edib. Əmr edib ki, insan özünü və ailəsini oddan qorusun. O oddan ki, odunu insanlar və daşlar olacaq. Ona görə insan ailə quranda həm özünü düzəltməlidir, həm həyat yoldaşını və gələcəkdə olan övladlarını. Nə ilə? Bu dinin əmr və qadağaları ilə. Bu dinin əhkamları ilə. Əgər bunu belə etsə, onda ailəsinin təməli möhkəm olacaq. Və ən möhkəm təməl, hansı ki, bütün ailələrdə olmalıdır. Nəinki ailələrdə, bütün cəmiyyətlərdə olmalıdır, şəriətin əmr etdiyi təməl olmalıdır. Hansı ki, ən mühüm təməl də odur. Və fikir versək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə, həmsinin səhabələrinə, həmsinin sələflərə və onlardan da qabaq Allahın kitabına görərik ki, onlar ailənin düzəlməsi üçün əsasları göstərib. Və bu əsaslarla ailənin təməlini düzəlməyə əmr edib. Və ən birinci əsas hansı ki, ailə onun üzərində olmalıdır, Allah Taalanın tövhididir. Allah Taalanın tövhididir, hansı ki, əsl Allah qorxusu da odur, hansı ki, həmişə tövsiyə olunur. Və həmişə Peyğəmbər s.ə.v. tövsiyə edib ki, Allahdan qorxun. Həmsinin Allah Taala fikir versək, Quranda bütün insanlara Allahdan qorxmağı tövsiyə edir. Bütün möminlərə, bütün peyğəmbərlərə, həmçinin də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Allahdan qorxmağı tövsiyə edir. Nə üçün? Allah qorxusu özü tövhiddir. O ailədə ki, Allah qorxusu var, həqiqi Allah qorxusu var, deməli o ailənin təməlində tövhid var. Çünki Allah qorxusu təkcə dildə Allahdan qorxuram deyib verilən sualdan boyun qasırmaq deyil. Allah qorxusu Allahın və elçisinin əmr etdiyi bütün əmrləri yerinə yetirib və Allah və elçisinin qadağan etdiyi bütün qadağalardan çəkinmək. Və dedi ki, tövhiddir. Nə üçün? Çünki ən əzəmətli əmr Allahın kitabında və Peyğəmbərinin sünnəsində Allah Taalanın tövhididir. Və ən əzəmətli qadağa Allahın kitabında və Peyğəmbərinin sünnəsində Allah Taalaya şərik qoşmaqdır. Hansı ki, ən əzəmətli günah da budur. Allah səni yaratmış olduğu halda ona şərik qoşasan. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İbn Məsuda verdiyi sualın cavabında belə deyir. Əntə cəlalillahi niddən və huvə xalq. Allah səni yaratmış olduğu halda ona şərik qoşasan. Ona görə o ailənin təməli tövhiddə deyilsə, o ailə xoşbəxtli ola bilməz. Nə də xoşbəxtçiliyi axtarsa da. İstər hissi, istər mənəvi, xoşbəxtçilik hamısı tövhiddədir. Nə malda, nə çox övladda, nə mülkdə, nə çox qohumun olmağında, nə yüksək vəzifədə olmaqda, heç birində həqiqi xoşbəxtçilik yoxdur. Həqiqi xoşbəxtçilik, qəlbin rahatlığı hamısı Allah Taalanın tövhidindədir. Ona görə də ailənin düzgün təməlinin əsasını bu olmalıdır. Fikir versək, İslam dini buna önəm verir. Allah Taala öz kitabında bəyan edib ki, bütün peyğəmbərləri buna görə göndərir. Ona görə də əhl-i sünnə sələflər, onların etiqadı əsasına baxsan, görərsən ki, onlarda cəmiyyəti, nəinki cəmiyyəti, hətta fərdləri də islah eləmək ən birinci tövhiddir. Başqa firqələrdən fərqli olaraq. Çünki Allah Taalanın kitabı bunu əmr edir. Baxsan, Allah Taalanın kitabında olan peyğəmbərlərin hekayələrinə bunu görərsən. Kifayətli əzəmətli peyğəmbərlərə baxasan, 5 peyğəmbərə və həmsinin başqa peyğəmbərlərə. Görərsən ki, dəvətlərinin əsası məhz budur. Bundan qırağa çıxmayıblar. Baxmayaraq başlarına hansı hadisələr gəlib belə. Hansı insanlarla qarşılaşıblar belə. Hansı zülümləri görüblər belə. Tohid dəvətindən kənara çıxmayıblar. Nuh peyğəmbər 1000 il dəvət edib. 950 il çətinlikdə, 50 ili rahatlıqda. Davam edib dəvətində, əlini çəkməyib. Allahın rəhmətindən əlini üzməyib. Nə üçün? Bu tövhidin əzəmətliyinə görə. İbrahim peyğəmbərə bax. Həyatı boyu ancaq tövhidə çağırır. Allah Taala onun haqqında zikr etdiyi ayələrə bax. Və kimlərlə çətinliklə, hansı çətinliklərlə Allah Taala onu sınağa çəkib, onlara bax, görərsən ki, tövhid dəvətindən kənara çıxmıyor. Kifayətdir ki, baxıb görərsən ki, ən əzəmətli düşməni hakim olub, lakin heç bir ayələrdə hakim haqda danışdığı bir sözünü görməzsən İbrahim Peyğəmbərin. Eləcə də Musa Peyğəmbər. Ən əzəmətli tağutun yanına göndərib Allah Taala onu. Lakin ilk gəlib çatanda gör, haqlardan danışıb. Və ya zülümlərdən danışır, xeyr. Ən birinci, Allah Taalanın onu nə üçün, hansı əmrlə göndərdiyini ona bəyan edir. Tövhidi ona bəyan edir. Yusif Peyğəmbər, bax necə çətinliklərlə Allah Taala cavan oğlanı sınağa çəkib. Nədə ittiham olunur, həbs olunur. Lakin çağırışlarına bax, ailələrə bax, hamısı tövhiddir. Hətta fitnəyə düşdüyü vəzirin və ya hakimin həyat yoldaşı haqda Hətta Allah Teala onun haqqında da ağır bir söz işlətməyib. Hətta adını belə zikr etməyib. Fikir versək, onu fitnəyə salınlaqda deyəndə Allah Teala deyir ki, vəzirin evində olan qadını və ya evində olduğunun qadını. Həmin evdə qadınlar çox ola bilər, qulluqçu ola bilər, bacısı ola bilər, anası ola bilər. Adını belə zikr etməyib. Göstərib ki, yəni dəvətin əsası hakim deyil. Allah Teala'nın tövhididir. Eləcə də Peyğəmbər s.ə.v. dəvətin əsasına baxsan, görərsən ki, dəvəti Peyğəmbərlik verilən gündən ta ölən günə kimi hamısı tövhid idi. Baxmayaraq ki, bəzi firqələrin istədikləri ona dəvətin ilk başlanğıcında artıq verilmişdir. Çatmışdı ona. Peyğəmbər s.ə.v. dedilər ki, səni qövmün ən varlısı edəcəyik. Səni ən şərəfli qadınla evləndirəcək. Sənin sözündən çıxmayaq. Nə deyirsən, onunla oturub duracaq. Nəyə görə? Tək ki, bu dəvətdən əl çəksin. Tohid dəvətindən. Peyğəmbər s.ə.və və ya Peyğəmbər s.ə.v-in əmisinə özündən şikayət edirlər. Deyirlər ki, qardaşın oğlu bütlərimizi söhür. Tohidi bütləri söhməyə adlandırırlar. Və çağırır onu ölüm ayağında əmisi Əbu Talib. Və deyir ki, qövmün səndən nə istəyir? Və oturublar ətrafında Məkkənin ağaları və Peyğəmbər s.ə.v nə deyir ki, bir kəlmə istəyirəm. Onu desinlər, ərəblər ona iman etsin və qeyriləri iman etməyənlər, qeyri ərəblər cizyə versinlər və sevinirlər. Elə bilirlər ki, nəsə istəyəcək bu dünya malından, hansı ki, bu firqələr onu istəyir, bütün batil firqələr. Və nə deyir Peyğəmbər s.ə.v? Deyir ki, din lə iləhə illallah. Allah Talanın tohidini əmr edir. Allah Talanın tohidini istəyir onlardan. Və onlar da onu başa düşürlər, bilirlər. Ona görə qalxırlar ayağa. Baxmayaraq ondan qabaq deyirdilər ki, atasının canı üçün beşini deyərik. O bir kəlmə onların bütün dünyasını məhv edir. Və deyirlər ki, əcələl əlihətə iləhən vahidə inə hədələ şeyin öcəb. Bütün bu ilahları, hansılar ki, bütün bu daşlar, bütlər, onların mənfəət gəlir mənbəyidir, onların hamısını bir ilah elədi. Bu nə təəccüblü bir şey. Peyğəmbər s.ə.v dəvətinin əvvəlində bütün bu batil firqələrin, bütün bu batil dəstələrin istədikləri hamısı Peyğəmbər s.ə.v hasil olmuşdur. Lakin Peyğəmbər s.ə.v tohidə dəvətdən insanları ona çağırıb, şirkin zülmətindən çıxarmaqdan əlini çəkmir. Nə üçün? Çünki bu Allah Talanın əmri idi. Lakin digər batil firqələrə baxsan, görərsən ki, onların dəvətin əsasında heç bir şey yoxdur bundan. Allahın tövhidindən, hansı ki, ən əzəmətli əmirdir. Ona görə insanları xəlq edib, onların dəvətin əsasında bu əzəmətli əmir yoxdur. Bəzilərində ikinci plandadır, bəzilərində heç yoxdur. Görərsən ki, bəzilərinin dəvətin əsasını dünya malıdır. Bəziləri hakimiyyətə çatmaq istəyir. Bəziləri hansısa qadına görə, bəziləri hansısa məsləhətə, mənfəətə görə. Halbuki Peyğəmbər s.ə.v bütün bunlar Peyğəmbər s.ə.v dəvəti başlayanda hasıl olmuşdur ona. Ona görə Şeyx Rabi deyir ki, axtar o firqələri, o bütün məzhəbləri, hansılar ki, islah iddia edir və ya özlərini sələfiyə nisbət edib, sələfilik iddia edir. Bu dinin qeyrətini çəkənlər iddia edir, gör onların dəvətinin əsasında bu tohid var və deyir ki, görməzsən. Yəni, tapa bilməzsən. Və Peyğəmbər s.ə.v fikir versin, hətta ölüm ayağında da, ən son dəqiqələrində də tohidi unutmur. Necə ki, Ayşə radiyallahu anhə rəvayət edir, deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in xəstələndiyi ərəfədə, o xəstəliyi ərəfəsində ki, hansı ki, o xəstəliyindən öl, vəfat etdi sallallahu aleyhi və səlləm, həmin ərəfədə qızdırırdı. Və yanında bir qab var idi, onun içində bir parça salmışdı, əski salmışdı, onu suya batırıb üzünə çəkərdi. Elə ki, biraz rahatlaşardı, örtünü, o parçanı üzündən çəkib deyərdi ki, Allah Yahudi və Nəsranilə lənət etsin, peyğəmbərlərinin qəbirlərini məscidlərə çevirdilər. Tohid, ta ölənə kimi Peyğəmbər s.ə.v buna dəvət edib. Ona görə də bu din əzəmətli dindir. Bu din əzəmətli neymətdir. Və kim bu dinin qədrini bilmir, baxsın bu dindən əvvəlki vəziyyətə. Və kifayətdir, baxasan, İmam Əhmədin müsnədində Cəfər İbn Əbi Talibin Nəcaşi ilə etdiyi söhbətinə görərsən. O vaxt ki, Amr ibn As və Abdullah ibn Rabiyə Əl-Məxsumi Nəcaşinin yanına gəlir. O vaxt ki, mühacirləri geri alıb Məkkəyə, Məkkə müşriklərinin yanına qaytarmaq istəyir. Nə deyirlər Nəcaşiyə? Deyirlər ki, bizim yanımızdan sənin yanına cavan səfihlər qaçıb gəlib. Bizim yanımızdan sənin yanına cavan səfihlər qaçıb gəlib. Qövmlərindən ayrı düşüblər, qövmlərindən parçalanıblar. Nə sənin dinini qəbul edirlər, nə də başqa dinləri. Nə sən onları tanıyırsan, onlar haqda bir şey bilirsən, nə də biz. Və Nəcaşi soruşur onlardan. Və deyir ki, bu nə dindir ki, bu nə yenilikdir ki, sizi qövmünüzdən ayrı salıb. Nə mənim dinimi qəbul etmişsiniz, nə başqa bir dini yeryüzündə. Bu nə dindir ki, sizi qövmünüzlə aranızda parçalayıb. Və ən birinci Cəfər ibn Əbu Talib danışır. Və deyir ki, biz cahiliyyə dövründə yaşayırdıq. Biz cahiliyyə dövründə yaşayırdıq. Bütlərə ibadət edirdik. Ölü yirdik. Meyit. Pozğun işlərlə məşğul iduq. Qonşu ilə münasibətləri körləmişdik. Fahiş işlərlə məşğul iduq. Bizdən güclü zəifi əzirdi. Sonra Allah Taala bizə bu dini gətirdi. Və peyğəmbər elə bir peyğəmbər göndərdi ki, biz onun doğru olduğunu təsdiqləyirdik. Ondan yalan görməmişdik. Onun əmin olduğunu, namuslu olduğunu bilirdik və bizə doğru danışmağa əmr etdi. Bizə Allah Taala'ya ibadət edib ona heç bir şərik qoşmamağı öyrətdi. Bizə qonşu ilə yaxşı münasibətdə olmağı əmr etdi. Bizə pis, pozğun işlərdən çəkinməyə əmr etdi. İffətli, namuslu olmağa əmr etdi və biz də ona iman etdik. Onu qəbul etdik və sonra qövmümüz bizə düşmən kəsildi. Və istədilər ki, bizi yenidən o pislikləri halal görüb həmin pisliklərə qaytarsınlar. Yenidən bütlərin ibadətinə qaytarsınlar. Və elə ki, bizə şiddət tətbiq etdilər, zülm etdilər və bizə bizimlə dinimizin arasına girdilər, səni qaçıb sənin yanına gəlməyə özümüzə rəva bildik və səndən qeyrisinin yanına getmədik ki, burada bizə zülm olunmaz. Bax, cahiliyyədə bu dindən qabaq insanların halı necə idi? Və sonra Allah Taala bu dini verdi və necə niməti bəxş elədi? Ona görə də insanın ailəsinin təməli bu din olmalıdır. Və dedi ki, ən əzəmətli əsası da bu dindən Allah Taalanın tohididir. Və sonra bil ki, bu tohid təkcə insan özündə tətbiq etməməlidir, özündən başlamamalıdır. Həm özünü, həm həyat yoldaşını, həm gələcəkdə Allah Taalanın ona bəxş etdiyi övladlarını da buna öyrətməlidir. Və bu din cəmiyyətə islah etməmişdən qabaq ən birinci fərdlərdən başlayır. Çünki cəmiyyət fərdlərdən ibarətdir. Fərdlər düzəlsə, cəmiyyət düzələr. Ona görə də islahı birinci hakimdən yox, fərdlərdən başlamaq lazımdır. Fərdlərdə axtarmaq lazımdır ki, fərdlərdə olan qüsur nədədirsə o aradan qalxmalı ki, cəmiyyət düzəlsin. Və əgər cəmiyyət düzələrsə, hakim də düzələr. Ona görə fikir versək, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin son tövsiyəsinə, hansı ki, məşhur hədisdir, Bəd ibn-i Səriyənin hədisidir, radiyallahu anhunun. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir gün bizə möizə verdi. Elə bir möizə ki, ondan gözlər yaşardı, qəlblər yumuşaldı. Dedi ki, ya Rasulallah, sanki vidalaşan kəsin möizəsidir. Elə isə bizə nəsihət et və elə isə bizə əhd et. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nədir? Dedi ki, usikum bi taqvallah. Sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Hansı ki, Allah Taalanın dedi ki, tohidi də budur. Bəndə ilə ən birinci tövsiyəsi nə oldu? Bəndə ilə Rəbbi arasında olanı düzəltməyi tövsiyə etdi. Və sonra dedi ki, əs-səmə'u və-ət-ta'a, eşidib itayət etməyi. Eşidib itayət etməyi tövsiyə edirəm. Yəni, sizdən olan əmrlərə. Və Şeyx Hüseymin də deyir ki, bu da nədir? Bəndənin dünyasının düzəlməsidir. Çünki əmrlərə itaat etmək dünyanın düzəlməsidir. Əmrlərə asi olmaq dünyanın dağılmasıdır. Hətta bəziləri, necə ki, Fudeyl ibn İyad və başqaları deyiblər ki, 60 il hakimin zülmü olsa onda yaşamaq bir saat hərzməzlikdən yaxşıdır. Nahaq yerə Peyğəmbər s.ə.v bunu tövsiyə eləmir. Nahaq yerə birinci bundan başlamır. Ona görə fikir versək, Abdullah ibn Ömər radiyallahu anh o vaxt ki, Harra hadisəsi vaxtı və Harrada Mədinənin kənarında daşlıq yerə deyilir. Mədinədə baş verən hadisə idi Harra. Həmin hadisədə Mədinə əhli Yezid ibn Muaviyyə qarşı çıxır və ənsarlar özlərinə əmir təyin edir, iki hissəyə bölünürlər. Bəziləri Xəzrəcin əmri olur, bəziləri Xəzrəc qəbiləsi özünə əmir tutur, Ovs qəbiləsi də özlərinə əmir tutur. Və məcbur olur xərifə qoşun yeritsin və qoşun gəlməmişdən qabaq Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhümə gəlir Mədinəyə və gəlir Abdullah ibn Mutinin yanına, hansı ki, başçılıq edir ənsar qəbilələrindən birinə və daxil olur yanına və görəndə onu deyir ki, itrahu li Əbi Abdurrahman visadətən. Əbu Abdurrahmana Ömər Abdullah ibn Ömərin kunyası olur. Deyir ki, Abdurrahmanın atası üçün döşək qoyun. Yəni, otursun. Nə deyir Abdullah ibn Ömər, radiyallahu anh? Deyir, inni ləm ətikə li əclis. Mən sənin yanına gəlməmişəm oturam. Mən sənin yanına gəlməmişəm oturam. Gəlmişəm ki, sənə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən eşitdiyim bir hədisi danışam. Və deyir ki, ona sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, kim əmrin itayətindən çıxarsa, qiyamət günü Allahla qarşılaşanlara heç bir hüccəti olmaz. Heç bir üzr gətirə bilməz. Və kim öldüyündə boynunda beyyət olmazsa ölüsü cahiliyyə ölüsü kimidir? Cahiliyyə ölüsü kimi o demək deyil kafirdir, yox. Cahiliyyə ölüsü kimidir, yəni zəlalətdə ölər. Necə ki, Məkkə müşrikləri cahiliyyədə bu halda idilər. Heç bir əmrə tabi olmurdular. Heç kimi eşitmirdilər. Və öləndə də zəlalət üzərində ölürdülər. Ona görə bu din insan üçün həm dünya, həm bu axirətini, həm də dünyasını fikirləşir. Ona görə nə dünyasını fəsad edir, onu qadağan edib. Nə də axirətini fəsad edib, onu qadağan edib. Və dünyasını nə ilə islah eləməlidirsə, onu əmr edib. Və axirətini də nə ilə islah eləməlidirsə, onu əmr edib. Və nə qədər ki, ailə bu dinin qoyduğu bu əsaslar üzərində, hansı ki, bir-ikisini zikr etdik. Yoxsa ki, bu dinin əsasları olduqca çoxdur. Və ən mühümlərini zikr etdik. Nə qədər ki, bu əsaslar üzərindədir, o qədər bu ailə xoşbəxtçilik içərisində olacaq. Əgər ailə xoşbəxtçilik içərisində olacaqsa, deməli, cəmiyyət də xoşbəxtçilik içərisində olacaq. Yox, ailələr bədbəxtçilik və ya bədbəxtçiliyə doğru üst tutacaqlarsa, o cəmiyyəti də bədbəxtçilik gözləyir. Ona görə fikir versən, ailədə ilk bu din nəyi qoruyub? Qadını qoruyub. Kişidən qabaq qadını qoruyub. Qadının namusunu qoruyub, iffətini qoruyub. Yalnız əri üçün bəzənib geyinməyi əmr edib. Başqalarının qabağına çıxanda örtünməyi əmr edib. Və ilk əmrdə Peyğəmbərin zövcələrinə olub. Amma fəsad etmək istəyənlər cəmiyyəti, ailələri pozmaq istəyənlər nə edib? İlk öncə, biliblər ki, ilk öncə zərəri qadına vurmaq lazımdır ki, cəmiyyət də dağılsın. Ona görə qadını evindən çıxarıblar. Örtüsünü qaldırıblar ki, cəmiyyət məhv olsun. Çünki ailədə əsas tərbiyə qadındadır. Övladları kişidən çox qadın görür. Qadın necə olacaqsa, övladları da elə tərbiyə edəcək. Qadın övladları ərinə qarşı necə öyrədəcəksə, necə əxlaqlandıracaqsa, uşaqlar da ataya qarşı münasibətdə elə olmalı. Ona görə ailədə kişinin üzərinə məsuliyyət dişdiyi kimi, qadının da üzərinə məsuliyyət dişir. Necə kişi Allahın dinini yaşayıb, ailəsini bu dinlə qorumalıdır, qadın da Allahın dinini yaşayıb, ailəsini bu dinlə qorumalıdır. Belə olduğu halda, o zaman cəmiyyətlər, toplumlar xoşbəxt olacaq, səadətə çatacaq həm bu dünyada, həm də axirətdə. Allah-u Teala bizi və ailələrimizi xoşbəxt ailələrdən etsin. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.